Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatano ya Disemba 3 mwaka 2020, siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Karibu. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema wakati dunia ikijikwamua kutoka kwenye janga la COVID-19, ni lazima kuhakikisha kwamba matarajio na haki za watu wenye ulemavu zinajumuishwa, na hilo litatimia tu endapo watu hao watashirikishwa na kuwakilishwa ipasavyo. Kupitia ujumbe wake wa siku hii, Antonio Guterres amesema ujumuishwaji huo ni haki ya msingi ya binadamu na kwamba
when we fight to secure those,
tunapopambana kutimiza haki hiyo, tunaisogeza karibu dunia katika kutimiza maadili na misingi ya katiba ya Umoja wa Mataifa.
Ameongeza kuwa ndio maana katika mwanzo wa uongozi wake aliagiza kufanyika tathmini ya ujumuishwaji wa watu wenye ulemavu katika Umoja wa Mataifa, na hasa kuangalia mapengo yaliyopo, na kisha mwaka jana akazindua mkakati maalum wa Umoja wa Mataifa wa ujumuishwaji wa watu wenye ulemavu.
It is a strategy of action.
Mkakati huo ni wa kuchukua hatua za kuinua viwango vya utendaji wetu kuhusu ujumuishwaji wa watu wenye ulemavu katika mfumo mzima, na hatua za kuleta mabadiliko tunayoyahitaji. Mwaka mmoja baadaye, tunaona kwamba mkakati huo umeleta hatua chanya, lakini bado kuna safari ndefu.
Katibu mkuu amesisitiza kwamba anataka Umoja wa Mataifa uwe ni mfano na mwajiri ambaye ni chaguo la watu wenye ulemavu, na pia mtambuaji na msongeshaji mbele wa haki za watu hao, kwani
lengo letu liko bayana la kuwa na dunia ambayo watu wote, wakiwemo watu wenye ulemavu, wanafurahia fursa sawa, wana sauti katika kufanya maamuzi na kufaidika kutokana na maisha ya kiuchumi, kijamii na kisiasa na kiutamaduni.
Siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu huadhimishwa kila mwaka Disemba 3, na maudhui ya mwaka huu ni kujijenga vyema upya kuelekea dunia endelevu yenye ujumuishwaji wa watu wenye ulemavu baada ya janga la COVID-19. Na sasa tukimulika watu wenyewe wenye ulemavu wanasemaje. Nchini Tanzania, taasisi ya Fua Vita, yani Furaha ya Wanawake Viziwi Tanzania, imekuwa ikiwawezesha wanawake wenye ulemavu nchini humo, hususan wanawake viziwi, kupata stadi za uongozi na ujasiriamali. Ahimidiwa Uloto wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa amemhoji mwanzilishi wa taasisi hiyo, Annette Gerana Isaya, kupitia mkalimani wa lugha ya ishara, Bwana Bilbos Komuna.
Sisi tumegundua wanawake wenye ulemavu ni kundi ambalo limesahaulika katika masuala mbalimbali. Kwa hiyo sisi tukaona tuweze kufanya harakati zetu kuhakikisha kwamba kundi hili linawezeshwa na kufikia zile ndoto zao.
Umoja wa Mataifa unasisitiza kutokumwacha mtu yeyote nyuma. Hili limefanikiwa vipi kwa mtazamo wako hapa nchini Tanzania? Na ni changamoto gani unakutana nazo hususan katika harakati hizo?
Mimi binafsi nipende kushukuru Umoja wa Mataifa kwa kuhakikisha kwamba wanaenda na kauli mbiu hii ya kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayeachwa nyuma. Kwa watu wenye ulemavu, sisi tunakumbana na changamoto nyingi zaidi kuliko wanawake wa kawaida. Kwanza kabisa ni kutokana na jinsia yao, ya wao kwamba ni wanawake, lakini pia kutokana na ulemavu wao. Kwa hii yote inasababisha ule mtazamo hasi kwamba wanawake wenye ulemavu ni watu wasioweza, ni watu wakusaidiwa saidiwa, ni watu tu ambao wasioweza kujishughulisha. Lakini ya mwisho ni kutokana na umaskini walionao. Kwa vitu vyote hivi tunaviona ni changamoto ambazo wanawake wenye ulemavu wanazipata na wanashindwa kufikia ndoto zao. Kwa hiyo sisi ni kuhakikisha kwamba wanawake hawa tunawajumuisha katika masuala mbalimbali, masuala ya kiuchumi, ili kuhakikisha kwamba haki zote zinapatikana.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa. Na punde tutakuletea makala ambapo tutasikia maelezo ya wataalamu kuhusu ulemavu usioonekana. Usibanduke. Janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 likiendelea kushika kasi katika baadhi ya nchi, Umoja wa Mataifa nao kupitia shirika lake la kudumia watoto UNICEF nchini Malawi pamoja na wadau wamechukua hatua ili kuhakikisha kuwa watoto wenye ulemavu hawaachwi nyuma katika kupata elimu ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo, kama inavyofafanua taarifa ya Arnold Kayanda.
Ndani ya darasa la watoto wenye ulemavu nchini Malawi, mwanafunzi wa darasa la 4 Wilson Simon mwenye ulemavu wa kutoona akisoma kutoka kwenye daftari lenye alama za nukta nundu. Anasema, hebu tutokomeze COVID-19. Wanafunzi hawa wanaelimishwa kuhusu COVID-19 na mbele ya darasa ni mwalimu akiwa amevalia barakoa na kiziba uso, akitumia lugha ya alama na sauti kuhakikisha wanafunzi viziwi nao wanafuata kile Wilson anachosoma. Wilson anaendelea kufafanua kuwa COVID-19 ni jina la ugonjwa unaosababishwa na virusi aina ya corona. Dalili za mtu mwenye COVID-19 ni homa, kikohozi, kushindwa kupumua na pia kupumua haraka. Anaendelea kusema kuwa, kumbuka mtu anaweza kuanza kusambaza virusi vya corona hata kabla ya dalili kuanza kuonekana. Akaendelea kutumia kitabu chenye maandishi ya nukta nundu kuelezea jinsi COVID-19 inasambazwa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Na kisha anamalizia na namba ya simu ambayo mtu anaweza kuipiga ili kupata msaada zaidi. Kisha mwalimu akitumia lugha ya alama, anauliza wanafunzi maswali kama vile jinsi COVID-19 inasambazwa, ili kubaini iwapo wameelewa au la. Wanafunzi wanajibu. Shukran, na huu ndio mwisho wa darasa letu.
Na sasa ni makala. Hii leo wakati dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu, mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi amezungumza na wataalamu ambao wamefafanua kwa kina kuhusu ulemavu usioonekana, akiwemo Daktari Sajad Fazel ambaye ni mtafiti nchini Canada na Daktari Romana Sanitas kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kwanza ni Daktari Sajad Fazel.
Kuna aina nyingi ya ulemavu uliokuwa hayaonekani, na hizo ni pamoja na matatizo au ugonjwa ya akili. Sasa kuna baadhi ya watu wanayo tuseme inaitwa anxiety disorder. Kuna vitu vidogo vidogo tu, kama tuseme chakula imepoa kidogo inampa anxiety. Kama wanakuja watu au wenzake kuonana naye, anakuwa na wasiwasi, anakuwa na stress. Hiyo ni aina ya ulemavu. Na huwezi kujua mpaka yule mtu akwambie au umtizame kweli unakuwa unaishi naye, labda unamsoma, ndio unaweza kujua. Na saa nyingine hata huwezi kujua mpaka mtu anafariki, unakuwa hujui kama huyo mtu alikuwa na ulemavu wa aina hii. Vile vile kuna attention deficit disorder, ile kwa mtu anahisi kama watu hawamzungumzishi, yeye anaona kama matatizo, anaona hajakaa sawa, anakuwa hajioni vizuri. So kuna ulemavu aina nyingi, na inabidi tuelewe kwamba ulemavu kama hizo zipo, na watu waliokuwa nayo ulemavu hii lazima wasaidiwe, ikiwa shuleni, ikiwa kazini. Lakini mara nyingi unaona hasa sisi nchi za Kiafrika hatujawekeza kwenye kuwasaidia watu kama hawa. Na mara nyingi inakuwa mtu akikuwa na ulemavu kama hii, jamii inamtizama kwa macho mbaya sana. Haitakikani kuwa, kwa sababu kama unayo kisukari, watu hawakuangalii kwa macho mbaya, wanakusaidia. Basi kwa nini maradhi kama hizi tunaifanyia hivyo na wale watu tunawadhulumu?
Daktari Romana Sanita sukiwa Dar es Salaam, Tanzania, wewe unaweza kuzungumzia kuhusu ulemavu usioonekana kwa njia gani?
Kuna wale ambao labda hawawezi kuwa na kumbukumbu, wale ambao hawawezi kufikiria vizuri. Pia tunatambua kwa mashuleni, kwanza ule uelewa wa haraka ambacho labda mwalimu anachofundisha, lakini pia uwezo wa kukumbuka. So tuna baadhi ya watu ambao moja labda hawezi kukumbuka, ana shida na memory. Kuna wale ambao kujifunza kwao kuko slow, yani kwamba let's say ukikaa na mtoto A ukimfundisha leo moja jumlisha moja ni mbili, ataelewa hapo hapo, lakini kuna mwingine atahitaji kama siku tatu kurudia the same thing mpaka aelewe. Kwa hivyo ni baadhi ya watu unakuta mtu labda yuko shuleni anachukuliwa kama labda hana akili, na unakuta labda anakuwa bullied for this, na wazazi wanamuona kama vile anani, lakini kumbe shida yake ni kwamba yeye anahitaji kusoma au kueleweshwa taratibu kitu hicho hicho hicho, lakini kwa muda mrefu, tofauti na yule ambaye angeweza kuelewa ndani ya dakika moja. So hiyo pia inaweza ikawa ni shida. lakini obviously labda kwa daktari anaweza kaelewa kwamba hapana, huyu sio kwamba hana akili, lakini uwezo wake wa kuelewa unahitaji kufundishwa kitu hicho hicho kwa mara nyingi kidogo kabla hajawa concluded kwamba hawezi ama anaweza.
Shukrani sana Jason Nyakundi na wataalamu kwa ufafanuzi huo. Tuelekee mashinani na leo tunaungana naye David Ole Sanko. Huyu ni mbunge kutoka Kenya, naye ni mtu mwenye ulemavu akiwakilisha jamii ya watu wenye ulemavu.
Nataka kuwatakia heri njema walemavu milioni 6 katika nchi ya Kenya pamoja na walemavu 1.2 billion katika ulimwengu mzima, wakati huu ambao tunasherekea siku muhimu, siku ya walemavu ulimwenguni. Kwa sababu hii siku ilitengwa na United Nations ili tuweze kusherekea yale ambao kama watu walemavu tumeshayapata na challenges ambao tuko nayo, tuweze kuangazia kwa serikali na wahisani ili waweze kutusaidia. Siku hii ya ulemavu ulimwenguni tarehe 3 mwezi wa Disemba 2020 ni siku ya kipekee, kwa sababu tunasherekea siku hii tukiwa na changamoto ya coronavirus. Lakini nawaita walemavu, tunaposherekea hii siku tukumbuke ya kwamba tunatakiwa kufuata yale maagizo kutoka Wizara ya Afya, sio kwa sababu ya polisi, sio kwa sababu ya serikali, lakini kwa sababu yetu wenyewe kujikinga na pia kuwakinga wala ambao tunawapenda ambao tutaweza waambukiza hii ugonjwa wa coronavirus.
Shukrani sana David Ole Sanko kwa ujumbe huo. Kufikia hapo tunahitimisha jarida letu hii leo kutoka Umoja Mataifa, na kukumbusha kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju.sw upate taarifa mbalimbali na fursa kujifunza Kiswahili. Na pia usikose kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za Imwen. Naitwa Flora Nducha, kwa niaba ya wote nasema asante na kwa heri kutoka Umoja Mataifa.
Dar es Salaam ngasuma akosha daima ngasuma incha sangasuma kaya kaya musha ngasuma kama mvua mama.